amelosa vaingisetivila varhandzekaka hoyohoyo ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 17 ku ya fika 24 ka Nyenyankulu wa 2023 xa ku bindzuliwa Plural Media. Hi mi nyika nxaxameto wa tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Wirhi a cukumetela egaxi ra ku humesana mihloti akuva a hangalasa lava a va khapa azagaya ku ya muntini wa vugamu, Integrity Magazine. Xidzedze xi chiwaka Fred xa hahlula 40 wa minti ya lava va ha ku rhurheliwaka a Makuzi, ku tsala Carta de Mozambique. Munti wa vuthethisi wu khoma male hi ntsengo wa 60,000,000 wa timetical ta ku lumba khale ka murhangeli wa ku fambisa ta switarato, Mediafax. Ndzhaku ka ku mi xaxametela tinhlokomhaka, sweswi i nkama wa ku hi mi haxela mahungu hinkwawo ya vhiki. Ntlawa wukulu wa ku hloma wa ku vumbiwa hi mintamu ya vutsutsumeri bya xandla, wirhi, hi wa vumbirhi lweyi ya lele vukhapi bya ku heleketa mutini wa vugamu muchaye wa rap azagaya ku tirhisa ndlela leyi yi khaluta hi le etlhelweni ra munti wa vuhosi wa murhangeli wa tiko nyosi. Tani ku tsala ka Integrity Magazine, lava a va heleketa ntsumbu va khalile hi ku yaleliwa loku lana ka swona wirhi a nga hahla gaxi ra ku nyekisana mihloti akuva a hangalasa evanhu. Vukhapi byi game hi ku cinca ndlela lana ku nga tirhisiwa xitarato xikulu xa tiko ku ya fika le mihlapfuteni. Hambi ku tirhisiwe ndlela yin'wana hinkwako, azagaya a heleketiwe hi ntshungu wukulu wa vanhu lowu a wu ya wukula loko michololoko wa mimovha wu huma lomu dorobeni wu nghena eka miganga ya handle ka doroba, lomu vaxavisi va tindleleni kun'we ni vadyondzi a va rindzile ku mu dlongozela. Ntalo wa vanhu va lelelane ka vugamu na zagaya ku nga zanga ku ve ni ku tinghenisela ka mavandla, ku nga lemeteliwanga switiviso a tihofisini ta mfumo, ku nga na eswibomba swa mfumo na ku nga na eswikipa hambi eswigqoko, ku li hava emati hambi tinamburiti. Nhlangano wa ku fambisa exitshungu CDD wu vula swa ku lebyi a ve vudlongozeri byi kulukumba bya xitshungu loko ku langutisiwa ka malembe lawa ya vugamu. 40 wa minti ya mintirho ya ku rhurhisela ya mpolwe wa Makuzi yi hahluliwile yi hela, kasi yin'wana ya ku tala swinene hi leyi nga onheteliwa ngopfu lana mathayela, mafastela kun'we ni swipfalo swi nga hahluleliwa hi ntamu wa xidzedze Freddy. Tindlela ti onheteliwile hambi hi swigotso swa ku yaka hi swona. Tani hi ku tsala ka Carta de Mozambique, komponi yi landzaka mintirho Thai Mozambique Logistica yi tibohile ku pfuxeta tiyindlo ni ku yakisa xitarato hi ndlela ya ku kahlula swinene. Ku runguliwa swaku a ku landziwa ka makungu ya mintirho ya ku rhurhela ya ku lumba empolwa wa Makuzi hi leswi se a swi le phambeni swinene. Ntsengo 62,000,000 wa timetikali ku yanakanyiwaka swaku ti ta va ti lumba khale ka murhangeli wa switarato ni mabuluwa xiyimo xa tiko Carlos Fragoso, ti ta tlheliseliwa lomu tikweni hikuva a nga tikuma hi ndlela ya vuhiriki. Tani ku haxa ka munti wa vuthethisi wa Real de Jersin loko wu tekeleliwa emahungu ha Mediafax wu le amale yi khomiwile hi ku yanakanyiwa swaku yi ta va yi kumiwile hikwalaho ka swikhenso swa ku endliwa hi tinkomponi ta matiko ta mintirho ya ku yaka akuva ti kota eku wina mintirho ya ku yaka switarato ni mabuluwa lomu Mozambique. Munti wa vuthethisi wa Jersin wu basise swaku wu ta sungula mabulo ni vurhangeli bya tiko ra hina akuva amali yi tlheliseliwa ka xitshungu xa Mozambique. Khale ka holobye wa vuvhikiri Antanasio Salvador Ntumuke a ya mahlweni ni ximangalo ni mutsale wa mahungu Armando Nenane na hi khambi leri a koxaka emali ya 30,000,000 wa timetikali ta ku riha nandzu. Timhaka leti ti sungule hi lembe ra 2020 loko mutsari wa mahungu a tsumbule swa ku khale ka holobye a ali wun'we wa vinyi va tikonta ta lava va yamukelaka male ya tinkomponi ta ku kola gaz a Cabo Delgado. Male yi vulavuliwaka swaku tani ku hlaya ka nhenane nkarhini wa kona a yi fanele ku va yi kongomisiwa enkwameni wa ndzawulo ya makhandza a nga le ka ya holobye. Kusukela kwalano General Ntumuki hi loyi a fambisaka ximangalo xa ku kongoma mutsari wa mahungu. Ku vuliwa swaku amunti wa vuthethisi wa doroba ra ka Maputsu se a wu veke nhlambulo ximangalo lexi hi ku pfumaleka ka vubazi bya swihehlo ka mutsari wa mahungu, kambe Ntumuki a kombele ku tlhela a ya bulisana ni vuavanyisi. Lawa hi wo mahelela ya xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa Notisi ya Out xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Khumbaretana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra Notisi ya Out ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu man'wana. Hi ta tsaka loko hi tlhela hi vonana vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.